Cuvânt și fapte în realitatea cotidiană. O emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur să fim împreună, stimați ascultători, suntem la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt și fapte. Sunt pastorul Costi Gogoneață și în ediția de astăzi încercăm să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea ne străduim să înțelegem ce vrea să ne spună Dumnezeu prin versetele pe care le vom dezbate împreună cu invitatul ediției de astăzi. Așa cum am făcut de fiecare dată, am să vă citesc de data aceasta câteva detalii sub titlul Știați că despre Sfânta Scriptură. Știați că încheierea canonului Vechiului Testament a avut loc în aproximativ anul 425 înainte de Hristos? De asemenea, știați că dintre cele 283 de citate din Vechiul Testament pe care le redă Noul Testament, 116 sunt din Psalmi? Știați că Biblia în original nu a fost divizată pe capitole și versete? Prima scriptură, având această divizare modernă, a apărut în anul 1555 după Hristos, în latină și în anul 1560 după Hristos, de asemenea, în limba engleză. Prima și probabil singura carte care merită să fie studiată de toți este Biblia. Vorbesc în cunoștință de cauză. Studiați scripturile. Acesta este un citat pe care l-a spus fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, John Quincy Adams. În ediția din 11 noiembrie, anul curent, am lansat o provocare către dumneavoastră și anume aceea de a ne spune care este numărul ce se găsește în dreptul versetului care spune mai bine este să cauți ajutor în Domnul decât să te încrezi în om. Spuneam atunci că acest verset este citat din Psalmul 118. Am primit din partea doamnei Luminița Matei din Pitești răspunsul, a fost primul răspuns pe care l-am primit, prin urmare l-am și premiat, așa că acest premiu constă în două posibilități prin care doamna Luminița să fie răsplătită de către noi. Dumnezeu a spus că versetul se găsește în dreptul numărului 8, prin urmare versetul mai bine este să cauți ajutor în Domnul decât să te încrezi în om este regăsit în Psalmul 118:8. Aceasta este mijlocul Sfintei Scripturi. Îi oferim ca recompensă în această ediție a emisiunii Cuvânt și Fapte piesa interpretată de Enjoy Instrumental Music ce poartă denumirea Edelweiss și de asemenea dânsa va primi în dar un CD al grupului Enjoy Instrumental Music. Dumnezeu să vă binecuvânteze, doamna Luminița, prin urmare suntem pregătiți a audia împreună piesa Edelweiss Enjoy Instrumental Music.
Thank you.
Am revenit în platoul Radio Vocea Speranței. Așa cum procedăm de fiecare dată, îi spun un bun revenit invitatului din această ediție. Este vorba despre pastorul Laurențiu Gabriel Ionescu, doctor în teologie. Această emisiune, ca de fiecare dată și în emisiunile precedente, este una în care purtăm un dialog prin telefon, așa că Laurențiu este acolo unde slujește, adică în Zaragoza, în Spania. Prin urmare, acest dialog este intermediat de undele acestea de care beneficiem fiecare dintre noi și de canalele media care sunt atât de la îndemână fiecăruia. Laurențiu, am ajuns în studiul Scripturii, în Geneza, în capitolul 2, de la versetul 4. Am să citez primele patru versete, începând cu versetul 4, adică de la Geneza, capitolul 2, de la 4 la 7. Citim așa. Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolțea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul, ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată fața pământului. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aici, în versetele acestea, regăsim de fapt o reluare a ceea ce am scris Moise în versetele precedente pe care le-am analizat noi, adică cele din capitolul 1. De ce simte nevoia autorul să reia aceste idei care au fost scrise încă de la începutul Scripturii?
În primul rând că le reia, dar le dezvoltă. Deci, dacă în primul capitol avem o istorie generală a lumii noastre, în capitolul 2 acum avem în detaliu crearea omului. Pentru că Dumnezeu n-a creat doar o planetă și doar animale, ci a creat o ființă inteligentă. Ori capitolul acesta acum se va ocupa de detaliile legate de cum a apărut ființa aceasta inteligentă și o să vedeți că există o diferență între felul în care Dumnezeu a lucrat în cadrul celorlalte zile, când doar a zis și a făcut. Ori aici Dumnezeu se implică mult mai personal și consecințele sunt crearea unor ființe care sunt după chipul și asemănarea lui, așa cum am studiat deja, în așa fel încât relația pe care pot ființele acestea să o stabilească cu Dumnezeu să fie una spirituală. Ori capitolul acesta se va dedica acestor detalii. Acum, e foarte interesant că versetul 4 începe cu aceste cuvinte, iată istoria cerului și a pământului. În limba ebraică, cuvântul care a fost tradus prin istorie, toledot, înseamnă, sau poate fi înțeles și ca genealogie. De fapt, structura cărții Genezei este în jurul acestor genealogii. Cuvântul acesta, toledot, divide cartea în 10 secțiuni. Aceasta este prima, cerul și pământul. După aceea va veni genealogia lui Adam, apoi genealogia lui Noe, apoi genealogia lui Noe cu toate detaliile legate de urmașii lui, apoi cea lui Sem, a lui Terah, a lui Ismael, a lui Isaac, a lui Esau și a lui Iacov. Așa că se pare că Moise a structurat cartea Genezei în aceste istorii, s-ar putea traduce, așa cum a tradus și Corindescu, istorii despre acești patriarhi. Dar observați că prima dintre ele este istoria cerului și a pământului. Așa că Dacă o să căutăm o unitate, întotdeauna s-a vorbit despre faptul că Geneza a fost scrisă din bucăți care au fost unite de un editor. Totuși, structura aceasta bine deliberată ne arată că nu e chiar așa, cum s-a spus. Mă întrebați la capitolul 2 de ce capitolul 2. Unii au zis Geneza a fost scrisă din diferite istorie orale și a existat o istorie orală în capitolul 1 și a existat o altă istorie despre crearea lumii în capitolul 2 și autorul le-a pus două împreună și din cauza asta avem această diferență între capitolul 1 și capitolul 2. Însă dacă urmărim faptul că Geneza este structurată așa în 10 secțiuni mari, ne dăm seama că face parte dintr-o strategie literară de prezentare a adevărului pe care trebuie să-l cunoască, mă întorc la Moise ca autor, pe care trebuie să-l cunoască sclavii cărora Moise le scrie.
Atunci când citim în Biblie aceste versete, descoperim că ele reiau cu lux de amănunte, cu mai multe amănunte, de fapt, ceea ce s-a întâmplat în creațiune propriu-zis. Enciclopedia Iudaică spune, cu referire la Toledot, la generații, următorul lucru. Procesul de creare a cerului și a pământului este avut în vedere în capitolul 2 ca o istorie genealogică. Fiecare zi a fost numită o generație. Din cauza lucrurilor pe care Dumnezeu le-a produs în ea, o parte nouă a lucrării sale. Putem să vorbim aici despre faptul că Dumnezeu a dorit ca să reia acest proces, inspirându-l pe Moise, tocmai pentru a da la o parte anumite semne de întrebare, pentru că la un moment dat s-a pus la îndoială faptul că Dumnezeu este cel care ar fi fost în spatele deciziei de a crea pe om. La un moment dat lucrurile au mers într-o zonă în care, da, Dumnezeu le-a creat, dar apoi s-a depărtat, vorbim despre deism. Are de-a face partea aceasta cu același procedeu literar ca și în capitolul 1? Este același Moise?
E clar că e același Moise. Sunt dovezi interne care ne arată că există o unitate de limbaj în Geneza. Acum, teismul sunt moduri de a înțelege implicarea lui Dumnezeu în istorie. Eu cred că pentru Moise și generația lui problema aceasta nu exista, pentru că ei știau și ei erau în prezența unui Dumnezeu care, adică e un Dumnezeu care e prezent în istoria lor, din cauza asta nu există aceste îndoieli. Însă, când ne gândim că Geneza nu e doar sau Biblia nu e doar o carte scrisă pentru evrei, ci e o carte pe care Dumnezeu a dat-o omenirii, atunci informațiile care sunt prezente în capitolul acesta completează imaginea creației. Observați, în primul rând, imaginea aceasta, în celălalt capitol, ni se spune doar că Dumnezeu a făcut să iasă verdeață. Acum observați detaliile. Nu crescuse, da, când Dumnezeu făcuse un pământ și ceruri, nu era încă vegetație, începe de la zero, iar și istoria. Și ni se arată niște condiții care sunt diferite de condiții meteorologice, care sunt diferite de condițiile pe care suntem noi obișnuiți. Noi suntem obișnuiți cu fenomenul ploii, da? Care este atât de normal, ori se pare că în vremea aceea nu exista ploaie. De fapt, ploaia ca fenomen apare abia în capitolul 6, odată cu potopul, și a fost o surpriză pentru, cu siguranță pentru toată lumea. De-aia și a fost anunțat ca ceva special. Aici ni se spune despre niște condiții speciale. Pare că lumea aceasta pe care a creat-o Dumnezeu are un alt echilibru climatic decât cel cu care suntem noi astăzi obișnuiți. Adică noi astăzi suntem obișnuiți cu o lume cu schimbări foarte drastice, chiar de la o zi la alta, schimbări de temperatură, vânturi, cicloane, uragane. Ori aici e imaginea aceasta mirifică a unui sistem natural de menținerea climei, zice, un abur s-a ridicat din pământ și a dat toată fața pământului.
Da, versetul 6, am putea să traducem acest cuvânt abur ca fiind rouă?
Sunt multe feluri în care s-a încercat să se traducă cuvântul acesta, dar s-ar putea traduce, dar observați cum iese roua din pământ, chiar dacă cuvântul rouă pe care îl
recunoaștem în mod noi, fizic și noi.
Da. Verbul în limba ebraică este se ridica. Deci roa cade, nu se ridică, dar condensează. Cuvântul în ebraică, ed, este mai degrabă un fel de... nu știu dacă ați văzut uneori, eu am fost în Turcia, de exemplu, și am stat la un hotel și era un ventilator care făcea așa o pulbere de apă. Apa o pulveriza și crea o senzație foarte, foarte plăcută. Ăsta e cuvântul, adică niște stropi foarte, foarte, foarte fini. Noi când ne gândim la abur, ne gândim de multe ori la ceva care clocotește și iese abur, dar poate că ați văzut uneori dimineața când ies așa din pământ abru, cred că ceva de genul ăsta era. Cuvântul et înseamnă pulbere, abur. Era un sistem care făcea posibilă menținerea acestei vegetații și observați, nu avem inundații, ca să spunem așa. O să apară râurile în versetele următoare și ne arată iarăși un sistem hidrografic diferit. Permiteți-mi să citesc un pic, că tot suntem la discuția aceasta. Versetul 10, un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făceau patru brațe. Numele celui din tâi este Pison, el înconjoară țara Havila, unde se găsește aur. Numele celui de-al doilea este Gihon și așa mai departe. Al treilea Hidekel și al patrulea este Ufratul. Noi suntem obișnuiți astăzi cu un sistem hidrografic în care râurile se unesc și formează un fluviu și fluviile se unesc și se varsă în mare. Deci observați, noi astăzi vorbim despre un sistem în care apele acestea mai mici se unesc într-una mai mare. Ori aici avem un fenomen exact invers. E foarte interesant că în texte foarte vechi, și în India, în Vede, și în anumite texte egiptene, există fraza aceasta, pe vremea când râurile curgeau invers. Observați, aici avem interesant. Un râu care se desparte și creează un sistem de irigație interesant care menține toată această grădină pe care Dumnezeu a sădit-o, a creat-o pentru om.
Culmea este că izvorăște din grădina Eden, nu izvorăște dintr-un munte.
Nu izvorăște dintr-un munte, da. Bine, noi suntem învățați în cultura noastră românească exact. Cu râurile care izvoresc în munte, însă în alte locuri din lume, nu toate râurile izvoresc din munte.
Foarte adevărat. Dar este interesantă realitatea pe care o descoperă nouă Scriptura, pentru că Edenul este însăși un izvor, de fapt. Și de aici pleacă cele patru râuri. Întorcându-ne la pasajul acesta pe care îl cităm, descoperim de la versetul 4 până la 7 informații care ne ajută să ne completăm imaginea pe care ne-am creat-o în capitolul 1. După momentul acesta, al faptului că apare vegetația, apar copacii, apare iarba și așa mai departe, ajungem la partea aceasta cu aburul pe care am explicat-o și versetul 7 zice: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Care sunt detaliile care apar aici în plus față de ce am citit noi în capitolul 1?
În capitolul 1 Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească peste peștii mari. Observația este o descriere funcțională și o descriere a rolului pe care îl va avea omul. Acum avem detalii foarte importante. Eu cred că antropologia biblică trebuie construită dinspre acest text. Când spun asta, spun pentru că în cultura noastră creștină și în cultura românească noi am moștenit un model antropologic care nu vine din cultura biblică, ci vine din cultura greacă. Să mă explic un pic. E clar pentru oricine trăiește în cultura românească că ideea de suflet este ideea unei entități care supraviețuiește independent de trup. Sufletele sunt văzute ca niște chestii imateriale care se pot mișca, care pot interacționa între ele, care au conștiență, care vorbesc. Există toate legendele grecești cu o lume subterană în care e un râu și sufletele trec cu barca și așa mai departe. Asta este originea acestei mentalități, este origine greacă, care pornește din platonism și platonismul separă trupul de suflet. De fapt, trupul este o închisoare pentru suflet. Așa e văzut în multe scrieri. În cultura românească, oamenii își închipuie că sufletul îi merge mai bine când nu mai e legat de trup. Ori aici avem cu totul o altă imagine care e foarte importantă, și anume, în primul rând, ar trebui să vedem componentele, da? Sufletul nu este o entitate separată, ci este un rezultat. Asta e foarte important, pentru că observați care sunt elementele care creează sufletul. Da? Zic creează, pentru că Dumnezeu creează un suflet. Sufletul apare la uniunea dintre aceste două elemente care sunt descrise în termeni foarte simplu, țărâna pământului, deci componenta aceasta, să spunem așa, chimică, fizică, și suflarea de viață, un principiu care face care organizează această materie, această componentă fizică. Da? Deci, suflarea de viață nu e suflet. Deși unii ar putea să spună, ăsta e sufletul. Nu. Suflarea de viață este acest principiu al vieții care Dumnezeu îl insuflă omului și îl face să, în felul acesta, să funcționeze. Ori rezultatul funcționării este un suflet viu. Biblia, în alt loc, în cartea Eclesiastului, va descrie procesul invers care se întâmplă la moarte. Și anume, că țărâna se întoarce în pământ. De fapt, asta vom vedea când apare moartea în capitolul 3. Dumnezeu îi spune, din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Eclesiastul zice, suflarea se întoarce la Dumnezeu care a dat-o și sufletul unde e? Sufletul nu mai este. Observați ce diferență de mentalitate. În mentalitatea ebraică, sufletul nu e ceva care supraviețuiește moarte. Sufletul dispare, pentru că dacă ai separat suflarea de viață de țărână, sufletul nu mai este. Întotdeauna dăm exemplul acesta, mie mi se pare cel mai ilustrativ, și anume al unei cutii. Da? O cutie o putem face din scânduri și cuie. Da? Urmând paralela aceasta cu textul Genezei, să zicem că lemnul ar fi țărâna și cuiele ar fi cele care țin la un loc țărâna, și anume suflarea de viață. Da? Când batem cuiele în lemn, formăm o cutie. Apare cutia, apare un suflet viu. Cutia este rezultatul îmbinării acestor două elemente, cuie și lemne. Acum, când scoatem cuiele și cândurile se desfac, întrebarea este unde e cutia. Cutia nu mai există. Așa ar trebui văzut și omul. Și de fapt așa este din perspectiva biblică. Spun asta pentru că imaginea aceasta a unor suflete care bântuie, care s-a dezvoltat foarte mult folclorul acesta al lumii nevăzute și ce se întâmplă după moarte, este de fapt o ficțiune. În viziunea biblică, sufletul este rezultatul acestei uniuni. Din cauza asta, toate acțiunile omului trebuie făcute în viață, cât există această unitate. Asta o recomandă și Eclesiastul, asta o recomandă și Psalmii. Eclesiastul zic și Psalmii spun că nu morții te laudă, pentru că morții nu mai sunt. Morții nu mai știu nimic, zice Eclesiastul, înțeleptul Solomon. Nu mai știu nimic, până și pomenirea li se uită. Din cauza asta, tot ce trebuie făcut este cât ești în viață. Ori Dumnezeu, când a creat omul, n-a creat și moartea. Moartea este o chestiune care apare mai târziu, așa că în acest verset, versetul 7, este simplificată foarte mult descrierea acestei ființe complexe. Ori cuvântul suflet, nefeș, de multe ori este tradus și prin viață. Da? Deci Dumnezeu creează viața inteligentă în această ființă, în această ființă care este omul.
Vorbim despre un suflet viu când vorbim despre nefeș, corect?
Nu există nicăieri în Biblie suflet mort. Deci cuvântul suflet mort nu există. Există doar suflet viu, tocmai ca să sublinieze faptul că el este activ.
Foarte bună sublinierea aceasta. Și atunci, dacă plecăm de la înțelesul acesta, putem să ne dăm seama de faptul că atâta timp cât suntem în viață, facem parte din unirea aceasta a suflării de viață care vine din partea lui Dumnezeu și a trupului nostru. În absența celor două, omul nu mai există.
Nu mai e viață. Observați, în viziunea greacă, sufletul trăiește independent de corp. Ba mai mult, este mai liber când are corpul. Nu mai suferă de sete, nu mai suferă de foame și atunci este chiar o binecuvântare să nu mai ai corp în viziunea aceasta. Ori aici este invers. Aici, dacă nu mai ai corp, ești terminat. Din cauza asta, Biblia și cultura biblică ne învață să respectăm trupul nostru. De fapt, Apostolul Pavel ne spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Din cauza asta, Domnul Hristos zice, temeți-vă de cei care pot să nimicească trupul, dar temeți-vă de Dumnezeu care poate să nimicească și trupul și sufletul. Da? Deci Dumnezeu poate distruge cele două elemente, însă dacă noi distrugem trupul, dispărem, murim. Și atunci trupul trebuie îngrijit. Dumnezeu ne-a dat anumite indicații cum să facem ca să ne menținem viața. Și o să vedem că lucrul ăsta este exact în versetele următoare. Chiar și omul care a fost pus în Eden trebuie să-și întrețină viața, da? Mâncând, făcând anumite lucruri. Deci trupul trebuie menținut, pentru că fără trup nu mai existăm.
Chiar și Iov spunea în capitolul 33, în versetul 4, suflarea celui atotputernic mi-a dat viață. Până la urmă, da, înțelegem cât de important este că viața vine de la Dumnezeu și că sufletul nu poate să existe fără trup, nici trupul fără suflet, fără suflarea aceasta care vine din partea lui Dumnezeu. Există un termen în limba ebraică, ruah. Explică-ne puțin de ce nu se aplică aici spiritul acesta la suflet, la suflare vie. Ce înseamnă ruah? Că
înseamnă
aceluiași lucru, că ar fi sinonime și că lucrurile ar duce în același context.
Nu sunt sinonime în felul acesta în care am vrea. Ruah înseamnă înainte de toate vânt, suflare. Nu e suflare de viață, cuvântul care e folosit aici. Găsim cuvântul ruah Elohim, Duhul lui Dumnezeu, poate descrie, să spunem, ființe spirituale, cum ar fi duhurile rele, dar nu descrie sufletul. Deci pentru suflet există cuvântul nefesh și pentru suflare de viață atrahim. Deci sunt cuvinte diferite. Acum e adevărat că în Noul Testament avem o structură trihotomică a omului. E vorba despre trup, despre duh și despre suflet. Da, dar limba greacă e mai bogată în detalii. Limba greacă are cuvinte care acoperă diferite dimensiuni ale vieții umane. Da? Și noi în limba română avem psihic, vine din limba greacă, de la psihe. Acum când zicem psihic, nu ne gândim doar la suflet, ne gândim la funcționarea aceasta, poate mai specială a minții omenești. Așa că cuvintele acoperă diferite arii ale realității. Ori Duhul, cuvântul Ruah, descrie în gândirea ebraică această, ori influența aceasta a mișcării de aer, numită vânt, ori o realitate spirituală și anume niște ființe spirituale care sunt numite Duhuri. Apare și în Noul Testament lucrul ăsta.
Acest fapt ne ajută pe noi să înțelegem că în contextul în care ne găsim noi, de creațiune, de creare a ființei umane, nu poate interveni ideea lansată în urma faptului că ruah, spirit, ar fi un termen care să definească ființa umană. Vorbim efectiv despre trup și despre suflare de viață. Trup care este făcut din țărâna pământului, modelat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și suflarea de viață care vine din partea lui Dumnezeu.
Biblia folosește cuvântul ruah aplicat și la ființa umană, la duhul meu, dar se referă mai mult la trăirea interioară, la sentimente, la identitate, dar nu e folosit ruah aici și cel puțin aici ca un fel de componentă în plus față de celelalte. Este doar un paralelism cu ființa umană. Dar de fapt și suflet. Și suflet poate fi folosit și pentru a defini un individ. Ce vezi? Văd un suflet, da? Și de fapt văd o ființă. Așa că cuvintele funcționează uneori în mod foarte particular descriind părți ale ființei umane, dar altor sunt folosite într-o formă mai generală și anume descriu totalitatea vieții.
Mulțumesc, suntem la jumătatea dialogului nostru, moment în care o să luăm o pauză muzicală. Va cânta pentru noi grupul Nobles, Frumoasă țară. Audiție plăcută!
Oh,
Am revenit în platou, alături de mine este pastorul Laurenț Ionescu. Continuăm discuția noastră, suntem în capitolul 2 din Geneza. Discutăm despre felul în care ne este relatată crearea, facerea omului și în momentul de față am ajuns să discutăm din versetul 8. Am analizat în ediția de astăzi a emisiunii Cuvânt și Fapte capitolul 2 de la versetul 4 la versetul 7 în prima parte a emisiunii noastre și acum suntem în măsură să dăm citire Scripturii, spune Moise de la versetul 8 mai departe așa. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pom plăcuți la vedere și bun la mâncare și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Un râu ieșea din Eden și uda grădina și de acolo se împărțea și se făcea patru brațe. Numele celui din tâi era Pison, el înconjoară toată țara Havila, unde se găsește aur. Aurul din țara aceasta este bun. Acolo se găsește și bedelion și piatră de onix. Numele râului al doilea este Chihon, el înconjoară toată țara Cuș. Numele celui de-al treilea este Hidekel, el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Am să mă opresc aici. Laurențiu, în prima parte a pasajului pe care l-am citit, Dumnezeu vorbește despre sădirea unei grădini. Îi pune și numele de Eden. Are o semnificație unde este ea plasată, ne se spune spre răsărit, acolo l-a pus pe om. Să înțelegem că l-a creat pe om într-un alt cadru și apoi l-a adus în grădina aceasta pe care a sădit-o ulterior creației. Ajută-ne să înțelegem.
Așa cum spuneam, în capitolul 1 avem o descriere generală, nu se spune unde l-a creat. Acum, în capitolul 2, ni se dau niște detalii. Acum, cu privire la punctele de referință, că vorbim aici despre puncte cardinale, trebuie să ne gândim, în primul rând, din perspectiva autorului și a receptorilor, a auditorului, căruia îi se scrie. L-a răsărit față de ce? E clar că avem un punct de referință, poate locul în care se află autorul sau locul în care mental se situează autorul. E greu de spus acum, după atâtea secole și milenii, și dacă ne gândim și la vremea aceea la care nu avem acces, răsăritul cui? Spun asta pentru că știți ce se întâmplă? Chiar și localizarea aceasta trebuie înțeleasă din perspectiva lui Moise. E clar că potopul a distrus și a reconfigurat pământul. Nu putem să ne imaginăm că pământul e același înainte și după potop. Pentru că Biblia ne descrie potopul ca fiind un cataclism care a ruinat fața pământului, a distrus foarte multe lucruri. Acum, cu privire la localizarea acestor țări, da, sau localizarea grădinii Edenului, avem situații similare cu cei care au plecat din Europa și s-au dus în America. Avem un Paris în Europa și avem un Paris și în America. De ce avem un Paris în America? Pentru că în Europa a existat un Paris și atunci când eu, la fel avem și un Boston și avem și alte orașe care sunt în Europa, dar sunt și în America de Nord. La fel s-a întâmplat și cu spaniolii care au plecat din Spania și în Argentina, de exemplu, au ajuns într-o zonă care se numea cu Córdoba din Spania și atunci l-au numit zona aceea din Argentina Córdoba sau Santa Fe sau așa mai departe. Deci există fenomenul acesta că e posibil ca Edenul să fi fost localizat în altă parte, însă acum locurilor din jur li s-au pus nume care evocă numele pe care le aveau înainte râurile și locurile. Acum să credem că exact Eufratul de acum este Eufratul de atunci, unii interpretează așa și încearcă să localizeze grădina Edenului în aria aceasta, între Siria, și atunci e undeva pe acolo. Însă poate fi și fenomenul acesta că, de fapt, locurile de acum descriu sau reflectă și atunci nu cred că putem localiza unde este Edenul. Cert este însă că, spre deosebire de restul locurilor în care, să spunem așa, vegetația a crescut și crește pentru că Dumnezeu a poruncit, se pare că Dumnezeu pentru om a creat un climat sau a creat un spațiu mai special pe care îl numește grădina. Observați, aici avem organizată un pic spațiul. în așa fel, ca să zici că există pom și în mijloc există ceva, e clar că există o structură deliberată. În mijloc, în mijlocul grădinii, observați-vă la o margine, afară, și în mijlocul grădinii sunt doi arbori, doi pomi importanți. Pomul vieții și pomul acesta misterios, nu numit pomul cunoștinței binelui și răului. Deci e clar că Dumnezeu creează spațiul acesta cu diferite scopuri și unul dintre ele este ca să creeze și o relație de ascultare cu ființele create.
În versetul 8 este o altfel de exprimare decât exprimarea folosită în mod curent. Aici ni se spune că Domnul a sădit o grădină în Eden, nu grădina Eden. Să înțelegem acest Eden ca fiind un paradis, este o denumire generică, da, înseamnă Eden, ceva anume?
Eden înseamnă prosperitate, lux, plăcere, deliciu. Deci e un cuvânt care înseamnă, e așa un superlativ al frumuseții, al desfătării. Acum, Biblia zice grădina Edenului, da? Zice a făcut o grădină în Eden, dar uneori numește și Edenul cu numele acesta, grădina Edenului, da? Deci tot spațiul acesta numit desfătare, sau cum vreți să-l traducem, Eden, este ca o grădină.
Mulțumesc! Ajungem la pasajul acesta din versetul 9. Zice că Dumnezeu, pasajul pe care l-ai amintit tu mai devreme, pentru că în cadrul pe care îl creează Moise, zice că Dumnezeu a făcut să răsară tot felul de pomi, plăcuți la vedere și buni la mâncare, și la un moment dat ni se vorbește despre aceștia doi care sunt mai speciali. Doi. Un pom al cunoștinței binelui și răului și un pom al vieții. Cum explicăm acești doi termeni? Ce înseamnă ei, de fapt?
E clar că omul este o ființă materială și spirituală în același timp, așa cum am spus. Și atunci dimensiunea aceasta materială are nevoie de energie, da? Conform celei de-a doua lege termodinamice, orice sistem organizat se dezorganizează dacă nu e menținut. Deci omul pierdea energie și trebuia să mănânce. Dumnezeu a creat ființa aceasta, omul, cu posibilitatea aceasta să se alimenteze. Așa suplinim nevoia de energie. Dumnezeu a creat un sistem foarte complex. Biblia nu intră în detalii, astăzi medicina ne arată, știm cum funcționează lucrul ăsta. Însă omul depinde de o sursă de energie externă. El nu este autonom. Nu este autonom nici din punct de vedere spiritual. Omul depinde de Dumnezeu, dar nici din punct de vedere material. Omul depinde de mâncare.
Avem nevoie atât pentru suflarea de viață, să o menținem activă printr-o relație cu Dumnezeu, dar și trupul creat de Dumnezeu are nevoie de hrană, da? Pentru că versetul 29 din capitolul 1 chiar ne spune că Dumnezeu a făcut hrană pentru voi. Și continuă și aici și spune, uite, aveți în mijloc cei doi pomi.
Da. Deci vă aduceți aminte că în capitolul 1 zice, iată că v-am dat orice iarbă care are semințe, deci cerealele le-am putea înțelege. Aici avem detalii și cu privire la fructe. E clar că dieta pe care Dumnezeu a dat-o omului este o dietă vegetariană. Lumea, omul n-a fost făcut să fie carnivor. Mâncatul de carne apare abia mult mai târziu când apare potopul și când resursele de hrană sunt limitate. Însă în contextul acesta al belșugului, al desfătării, și observați detaliile, plăcuți la vedere, bun la mâncare, deci există o corelație între gust, miros și această nevoie. Dumnezeu a creat un echilibru și un sistem, să spunem așa, de răspuns, da, la lumea aceasta. Când vedem, ne e foame, când simțim mirosul, ne stimulează. Ori așa, și nu există reguli cu privire la asta. Zice, poți să mănânci din oricare, există o singură limitare și anume, din asta nu poți să mănânci.
Da, încă n-am ajuns acolo. Zice doar că aici au fost pomii buni de mâncare și le-a denumit pe cei doi, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Haideți să-i luăm pe fiecare dintre ei, suntem aproape de finalul emisiunii. Spune-mi, te rog, ce ar însemna pomul vieții? De ce nu zice pomul de viață? Este la plural din ce văd aici. Are vreo semnificație?
Întotdeauna în limba ebraică haim este la plural, deci nu are nicio, e un substantiv defectiv de număr. Așa că nu putem să speculăm pluralul sau singularul. Nu, acum observați traducătorii, e complicat să să traducem, uneori avem și un singular, uneori avem și un plural generic. Pomul vieții. Poate că pomul care întreține viața sau pomul care dă viața sau pomul care menține viața, ce înseamnă viață? Înseamnă această capacitate noastră de a trăi. Poate că în el erau, nu știu, pentru că textul nu ne dă multe detalii ca să putem specula. De-a lungul timpului s-au făcut multe speculații cu privire la pomul vieții. Acum avem o imagine care un pic completează imaginea aceasta în Apocalipsă. Da? În Apocalipsă, în paradisul restaurat, există pomul vieții. Ori acolo ni se spun niște detalii pe care nu le avem în cartea de Geneze, însă eu cred că în această corespondență și coerența acțiunilor lui Dumnezeu, dacă pomul vieții din Apocalipsă rodește de mai multe ori pe an, zice că dă 12 roade, da, așa se spune în Apocalipsă, poate că și pomul vieții din grădina Edenului era la fel, sau e același pom al vieții, da? Putem să ne gândim la un paralel și la o corespondență. În Apocalipsă ni se spune asta, că dă mai multe roade, 12 roade pe an, ceea ce înseamnă o diversificare, dacă vreți, de substanțe, dacă ne gândim că furnizează ceva corpului uman de care e nevoie, pentru că în momentul în care omul n-a mai mâncat din asta, a murit, a început să moară. Poate că în el erau principii active care mențineau viața, care făceau ca celulele să nu intre într-o stare de degradare sau care reparau într-un fel, nu știm ce capacități avea, să știm că cel puțin în Apocalipsă rodește de 12 ori pe an. Ce detalii ni se mai spune în Apocalipsă, e foarte interesant și asta, zice că frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Deci există niște principii active vindecătoare în frunzele acestea. Deci observăm, dacă se folosesc aceste cuvinte, înseamnă că este un pom special, diferit de restul pomilor. Cert e că omul trebuie să mănânce din el.
Cert este că până aici Dumnezeu ne spune, da, aceștia sunt pomii buni de mâncare, existau pomii aceștia, pomul vieții despre care ne-ai spus acum. Ajută-ne să înțelegem pe scurt ce înseamnă și pomul cunoștinței binelui și răului. În două minute.
Așa cum am zis, speculațiile care s-au făcut cu privire la pomul vieții, speculații cu privire la pomul vieții s-au făcut și cu privire la pomul acesta. Acum, e puțin probabil că mâncând dintr-un fruct, dintr-o dată o să știi ceva sau o să cunoști ceva. E clar că cunoașterea despre care se vorbește aici este vorba despre o cunoaștere relațională. Vom vedea, n-am ajuns încă la versetul ăla, că omul acesta este interzis. Acum, nu cred că e interzis pentru că în el e ceva negativ, pentru că Dumnezeu, uitându-se la lumea creată, zice că toate erau foarte bune. Deci puțin probabil că Dumnezeu ar fi creat un pom otrăvitor, da, din care dacă mănânci mori.
Problema foarte bine
este
punctat.
Moartea vine în urma neascultării. Deci este un pom, ca să spunem așa, ca un fel de test. Nu era stricat în sine. Dacă mănânci din el, o să cunoști binele sau rău. Adică dacă nu mănânci din el, cunoști binele, că trăiești. Dacă mănânci din el, o să cunoști rău. Nu pentru că omul e... Pentru că neascultarea introduce o formă de cunoaștere care face rău, primejdioasă.
Bineînțeles, sesizez un aspect că este poate pentru prima dată în tot acest pasaj până aici, de când am început noi să citim Biblia, în care apare cuvântul rău. Aici, de fapt, este introdus și cel care era exterior tuturor creației lui Dumnezeu, perfecțiunii creației lui Dumnezeu. Încet, încet, Moise creează contextul.
Crează contextul, pentru că în capitolul 3 va apărea elementul care generează rău și neascultare, așa nume șarpele. Însă observați, chiar și aici, răul este potențial, nu este încă prezent. Nu este experiența răului, ci este cunoștința, vei ști despre rău, da? Deocamdată este plasat în viitor. Ori omului nu îi se cere să mănânce din pomul ăsta, ci îi se spune să nu mănânce din el. Din cauza asta, mă întorc, cu siguranță că nu e nimic rău în pomul în sine, pentru că Dumnezeu nu face lucruri rele, da? Dumnezeu face doar lucruri bune. Și el evaluează creația și zice că toate erau foarte bune. Deci odată cu facerea omului, când omul a fost pus aici, toate erau foarte bune. Ori omul are nevoie ca să fie foarte bun, dacă nu ar fi un robot, are nevoie de acest element al încercării care să creeze liberul arbitru. Da? Deci posibilitatea de alegere e foarte bună. Dacă nu am fi niște automate, ori Dumnezeu n-a creat niște automate, ci Dumnezeu a creat o ființă după chipul și asemenea lui. Ori chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă posibilitatea de libertate. Ori din cauza asta sunt foarte bune chiar cu prezența acestui pom care e numit al binelui și al răului, pentru că acest pom îi dă omului posibilitatea să aleagă, să aleagă. Acum, că alege să mănânce din el împotriva sfatului Dumnezeu, asta e o altă problemă. El putea să aleagă să nu mănânce din pom și atunci pomul acesta ar fi fost în continuare un element care generează o stare de bine. Și observați, Dumnezeu nu creează o zonă periculoasă, ci Dumnezeu doar creează o zonă care să-i permită omului să se poată dezvolta libertatea. Ori asta e foarte bine.
Mulțumesc, Laurențiu, suntem la finalul acestei ediții a emisiunii Cuvânt și Fapte. Te rog, ajută-ne să transpunem tot ceea ce am discutat noi astăzi într-o realitate a vieții noastre de creștini. Cum să facem cu toate aceste elemente pe care le-am discutat în ediția de astăzi, astfel încât să le putem aplica în viața noastră, în câteva idei scurte, te rog?
Eu cred că sunt câteva lecții simple pe care le învățăm din descrierea aceasta. În primul rând, pentru a trăi, avem nevoie de un mediu propice vieții. Din nefericire, o lume artificială, ca cea cu care suntem noi obișnuiți, are efectele ei negative pe care le simțim. Cred că toți ne simțim reînviorați când mergem la țară, când mergem la munte, când mergem în natură. Și atunci contactul cu natura, pentru care am fost creați, observați, omul n-a fost pus într-o cetate. Dumnezeu putea să creeze ziduri, putea să facă, Dumnezeu a creat o grădină. Da, deci cred că asta este o prima lecție, că ne face bine să ieșim în natură și să respirăm mai curat, să ne apropiem de această creație, învățăm lecții noi și percepem viața altfel. Asta e prima lecție. A doua, că viața trebuie menținută. Dieta originală pe care Dumnezeu a gândit-o pentru om este o dietă echilibrată, vegetariană. Nu e nevoie să vorbim aici despre beneficiile unui stil de viață sănătos, însă e clar că ce mâncăm determină calitatea vieții noastre. Din cauza asta trebuie să avem grijă și de asta. A treia lecție pe care o înțeleg este că omul nu este doar o ființă materială. Din cauza asta Iisus a zis, nu trăiește omul doar cu pâine, ci trăiește și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ori în secțiunea următoare a acestui capitol, Dumnezeu va iniția un dialog. Un dialog în care le va explica, le va da regulile acestei grădini. Ce să facă, cum să facă, cum să trăiască ca să fie bine. Ori asta este o relație spirituală care cred că trebuie adăugat în viața noastră, pentru că dacă trăim doar o viață materială, întotdeauna vom fi neîmpliniți. Noi am fost creați, satisfacția noastră este tocmai dincolo de binele pe care îl putem avea la nivelul fizic, este relația care o putem avea cu această ființă care este creatorul nostru și anume Dumnezeu. Ori omul a fost creat cu toate posibilitățile de a intra în contact cu el, nu exista o separare între Dumnezeu și omenire, Dumnezeu îi vizita, ei puteau să vorbească cu el, deci un context extraordinar. Din cauza asta, acest context este o desfătare, este grădina Edenului.
Mulțumesc mult, Laurențiu, și pentru discuția de astăzi, pentru faptul că ne-a ajutat să înțelegem mai în profunzime ceea ce a lăsat Dumnezeu scris în Cartea Genezei. Până data viitoare, stimați ascultători, vă urez toate cele bune, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.